Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem! Turpmākajā pusstundā jūs dzirdēsiet Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu programmas pirmajā daļā dzirdēsiet Janis Jansons interviju ar Jānu Rozenbergu raidījumu ciklā Atrasts. Taču pēc tam seko 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības prezidenta Viļņa Latgaļa aizlūkšana sagaidot mūsu valsts svētkus 18. novembrī. Svētīgi jums klausīšanos!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Es Jana Jansone sirsnīgi sveicinu šajā rītā un ceru, ka tas ir skaists. Šodien pie manis studijā uz sarunu par savu atgriešanās stāstu ir ieradies Jānis Rozenbergs. Labrīt, Jāni!
Labrīt!
Ko tu ikdienā dari un kas tev visspilgtāk raksturot?
Ko es ikdienā daru? Droši vien, laikam, visbiežāk cilvēkiem šis jautājums tā kā saistas ar darbu. Strādājas IT jomā. Jau īstenībā no bērnības man interesē IT joma, un tas arī tas, kur šobrīd darbojos vienā no Latvijas lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Un tas tādā profesionālā plaknē, bet kas man vislabāk raksturot? Es domāju pozitīvismas. Es laikam skatos vienmēr uz lietām ar no tādas pozitīvās prizmas un cenšos visās lietās saskatīt tā kā labāk.
Piekrītu. Tava mamma un māsa jau ilgu laiku ir aktīvas kristietis draudzē. Tomēr tu Dievam atsaucies salīdzinoši nesen. Kāpēc tā un kas varbūt tevi tik ilgi atturēja?
Mūsu ģimenē sanāk tāds stāsts, kad mamma un māsa jau tiešām un arī tētis jau kādu ilgāku laiku bija kļuvuši par kristiešiem, bet es ne. Es teiktu tā, ka citreiz, ka man draugi jautā šo jautājumu vai visu sanāk parunāt, tad es citreiz saku, jā, ka savā ziņā varētu teikt, ka es agrāk esmu bijis gandrīz vai ateists. Kāpēc saka gandrīz vai? Tāpēc, ka ja es tā patinu atpakaļ filmu, tad īstenībā gandrīz vienmēr, nu cik es tā atceros tādā saprātīgā, protams, neatceros pašu mazotni, bet kad man vienmēr tā kā ir šķīts, jā, kaut kas augstāks ir, kāds spēks ir, kas, ko mēs nevaram kontrolēt un nevaram ietekmēt, bet kaut kā, iespējams, skolas laikā, arī vēl universitātes laikā, tā kā man tomēr bija kaut kāda tāda pretstība tieši pret kristietību, jo es tā kā līdz galam nepieņēmu to, ka tas tiešām ir kaut kas īpašs, es domāju, to jau varbūt arī izdomājuši vienkārši cilvēku un tā, un es vienkārši to varbūt tā kā biju nolicis malā, un es zināju, ka man māsa un mamma un arī teica, viņi iet uz draudzi. Es vienkārši, nu, uzskatīju, okay, tas nav priekš manis, un es arī uzskatīju, ka lai man to tā kā neuzspiež, ja, kad ja es paskārties to izdomāšu, tam pievērsies, okay, bet, nu, un tā, un tāds gāja. Kādā brīdī sanāca tā, kad es pateicoties vienam universitātes draugam, kursabiedram, tas pilnais stāsts ir garāks, bet tādu īso versiju stāstot sanāk tā, ka viņš man atsūtīja vienu podcastu noklausīties, kuru tā kā vadīja viens Amerikas mācītājs, tāds Andy Stanley, un tas podcasts nebija par kristīgām tēmām, bet tas podcasts bija par personīgās izaugsmes vai līderības, tas viņš sauc, laikam, leadership podcast vai kā tam līdzīgi. Un tas sanāk tā, ka caur to es atradu šo mācītāju, es sāku klausīties citas viņa podcasts, es pat nezinu, kāda ir tā, bet vienkārši izdomāju jāapklausās, kas šis pa cilvēku. Un tad es pēkšu sapratu, lūk, šīs svētrunas, ko viņš ierunā, man ļoti uzrunāja, un tad es sāku tās klausīties, un soli pa solim es sapratu, jā, īstenībā tur ir kaut kas ļoti īpašs, un tad es sāku interesēties vairāk par kristietību, un es teiktu, ka īstenībā pateicoties tas, es domāju, bija tas šķirsnes punkts, kad vienkārši klausoties šo mācītāju viņas vētrunas, es kaut kā sajūtu to, kas varbūt man pietrūka to, ko es iepriekš biju dzirdējis kaut kur. Un tādā veidā es sāku par to interesēties. Ja es iepriekš dažreiz atnācu uz draudzi līdzi ciemos, teiksim, pie mammas un māsas, pie tēta un tā, bet tad es sāku nākt arvien biežāk. Un vēl kāds interesants moments tajā visā, kad jāgrāk es ļoti daudz pētīju personīgās izaugsmas tēmu. Tā kā sev attīstīt dažādas tādas lietas, kas man joprojām interesē. Tad, kad es sāku klausīties šo mācītāju un vairāk iezināties Bībelē, tad notika tāda interesanta lieta, ka es pēkšņi sapratu, ka Bībelē ir viss tas pats, ko esmu ļoti daudz kur citur meklējis. Un tad, kad es tāku ar to Bībeles skatu punktu vai to Bībeles, ko redzējumu to visu saprast, tad jau man vairāk ar vien mazāk bija šaubas, un tad es sapratu, ka īstenībā kristietība iespējams ir tas, ko es visu dzīves meklējis. Un tā es arī kļuvu par kristieti pats. Tā kā, nu, tā pilnā versija, protams, ir garāka ar niansēm, bet apmēram tās ir tas, ka īstenībā sanāk, ka viens podcasts bija tas, kas pavērs mani kristietīs virzienā.
Sanāk, ka ģimene tev neko neuzspiedu, viņi tev ļauj brīvi dzīvot tā, kā tu vēlies.
Jā, uzspiešana noteikti nebija, bija, teiksim, tā, ka man aicināja, kā jūs minēju, ik pa laikam, un es īstumā labprāt atnācu uz iekalpojumiem, un man pat patika, un tiešām svētumsreiz bija interesants, bet es atceros arī tos brīžus, kad, piemēram, bija aicinājums no skatuves, kad mācītājs aicina piecelsimies lūkšanai, un tā, un es atceros, es piecēlos kājās, un man bija tāda sajūta, okay, es to daru pieklājus pēc un tā, bet es tā kā nejūtu to saikni, un tagad es skatoties atpakaļ, es to man liekas, sāk, vai, kāpēc es tā darīju, bet tajā brīdī man tā likās, un es okay, tur, protams, viss piesies kājās, es nepalikšu sēžoties cienis un tamlīdzīgi, bet jā, kaut kādu laiku man bija tas, es vairāk nācu vienkārši tāpēc, kad es tā biju iespēja satikt vecākus, jo mēs jau arī dzīvojām atsevišķi, jo tad, jo es jau vairāk nedzīvoju kopā ar vecākiem, un tad, nu, kādu laiku tas bija vairāk kā iespēja satikties vienkārši, bet es to tā kā nejūtu, ka tas ir tas, kas man tā kā ir tas, ko es gribu darīt tiešām, ka es gribu kļūt par kristieti. Vienkārši, šut, okay, ir forši atnākt un tā.
Mm-hmm.
Tas bija tas laiks, kad es vēl nezināju, kas ir patiesā kristietība.
Kas bija varbūt tas mirklis, jo nu, tas jau, protams, ka ir tāds ceļš.
Jā.
Kurš bija tas mirklis, kad tu sapratu, jā, šis ir mans? Vai kas ir tas iemesls, kāpēc nolēmi? Jā?
Es pat nezinu īstenībā tādu konkrētu mirkli, kur būtu tāda baigā robežšķirtne. Man šķiet, ka tomēr diezgan spēcīgi bija šis pats jau pieminētais mācītājs Andy Stanley, jo viņam ir ļoti daudz tādas aptuveni pusstundu garas svētrunu sērijas. Un tas, kas man viņā iepatikās, tas, ka viņš tās bībliskās lietas arī pasniedz ļoti praktiskā veidā. Un ja iepriekš varbūt vairāk viņas bija tādas abstrakts, varbūt vairāk filozofisks un tamlīdzīgi, tad ar šo mācītāju es tiešām, varbūt es dzīvē biju tādā posmā, kad es meklēju kaut kādu modeli, pēc kā to sakārtot vai kaut kas tam līdzīgs, un vienkārši klausoties, es īstenībā man šķiet, es neesmu tā veic pētījumu, cik tieši tā analizēju, cik es tieši ilgi, bet man šķiet, nu varētu būt kāds gads vai pat ilgāk, kad es diezgan daudz klausījos un atkārtot klausījos tās pašas svētrunas no šī Andy Stanley mācītāja, un kaut kā caur viņu es sapratu to, kā vispār, teiksim, var skatīties uz Bībeli un ko tur var izvilkt, jo ja man iepriekš tas priekšstats bija vairāk radies tāds filozofisks varbūt, tad caur viņus vairāk to praktisko ieraudzīju. Un tajā brīdī, kad es sapratu, kad jā, kad īstenībā tur ir atbildes uz daudziem praktiskiem jautājumiem, pieņemsim kaut kāds pats darbā, kā darīt lietas, kā vadīt komandu, vai kā darboties komandā, vai kā runāt ar cilvēkiem. Un tad, kad es sapratu, ka tur ir tas praktiskais, tad jau man tā interese tā kā pārnesās, un tad es sāku domāt, nu jā, ir forši, ir šī draudze, kuru vada Andy Stanley Amerikā, un viņa nav Latvijā, ja, un tad es sāku domāt, okay, ja būtu tā draudze Latvijā, droši vien es labprāt tur aiziet un tā, bet tad es sāku domāt, nu jā, bet jāapstās, kas šeit ir Latvijā, ja, un tad es sapratu, ka ir šī pati adventista draudze, kur jau esmu aicināts vairāk kārtīgi no vecāku puses, un tad es īstumā sāku saskatīt, ka te ir ļoti līdzīgi tas, ko es dzirdu tajā svētrinās, te ir tas pats un tā praktiskā pieeja un tieši tas fokus uz Bībeli. Un droši vien, ka tas moments, es teiktu, ka tas laikam tas domino kalniņš vai kā bija tas, kad es pietiekoši daudz tās svētrums bija klausījies un kaut kādā brīdī es vienkārši sajūtu, ka nu, es gribu jau būt tā kā klātienē, man vairāk nepietiek ar tikai podcast, teiksim tā, un tad es arī izlēmu. Un īstenībā es padomāju, jā, kad tad, kad es sāku jau tā kā nedaudz, varētu teikt, vairāk nākt draudzi, ja es tagad atceros, tad laikam viens no tādiem zīmīgākiem momentiem, kas tomēr jāpiemina, ir tas, kad diezgan agri, kad es tā kā vairāk sāku nākt, mani uzaicināju uz vienu no mazajām grupām pievienoties tādiem spēka vakariem, kurus vēlāk arī pats kļuvu par vienu no vadītājiem. Un šīs te mazās grupas īstenībā laikam bija tas veids, kas man vēl vairāk tā kā piesaista, jo tad es redzēju arī citus kristiešus, un tā, kad es sāku iepazīt īstenībā citus kristiešu draugus vai paziņas no draudzes, tad es arī sapratu, jā, vairāk, okay, tas ir tas, kur es arī vēlos būt, un tā kā droši vien šī mazā grupa arī bija ļoti spēcīgs tāds pagriezina punkts.
Kas es vairāk ir mainījies tavā dzīvē un ikdienā, kad tu kļūsi par kristiešiem pirms tam?
Es teiktu redzējums uz lietām un skatījums, jo es iepriekš lietām skatījos citādāk, un ja tā jāsaka, tad vairāk pasaulīgi, ja, un tā, tad es tiešām, ja iepriekš man tā likās, ka nu, tas droši vien tā nemainīsies, vai kā, es varbūt nebiju to tā konkrēti domājis, bet kad kaut vai tu skaties uz kādām filmām no ārzemēm vai arī no Latvijas vai kādiem, nezinu, mūziku vai tur datorspēlēm vai kaut kādām tādām lietām, un tad, kad tu sāc skatīties ar to kristīgo prizmu, tad pēkšņi notiek tā, tiešām tā pārsteidzošā pārmaiņa, kad ir kaut kādas lietas, kuras tev agrāk interesēja, pēkšņi es vairāk nešķiet vērtīgas un tukšas, un tu sāc tā kā interesēties par citām lietām, piemēram, tur, ok, ir kaut kāda, tur, nezinu, action filma, ja, kur tur viss baigi notiek, viņi tur, nezinu, maksā cik tur 10 miljonu vai 100 pāri, tās 2 stundas nosties, un, bet tas ir tā kā tāds kaut kāds kairinājums, ja, un viss, un es nesaku, ka viņas nav skaistas tādas filmas un tādas lietas, bet vienkārši, ka tā garša izmainās, un sanāk, ka tā kā, ja tev salīdzini ar mēli, ja, un garšu kārpiņām, tad tu sāc sajust tās citas lietas, un tev sāk mazāk vilkt uz tādām pasaulīgām lietām, un tomēr tu vairāk sāc meklēt, kas ir tas, kur izpauž tā kristietība, ja, un arī tas, par ko es arī vairāk domāju, arī pēdējā laikā tieši vairāk par to, kas ir tas Dieva darbs, ko viņš ir manā dzīvē paredzējis un ko viņš mums katram ir paredzējis. Un es uzskatu, ka viena no svarīgākajām lietām ir evangelizācija un arī pastāstīt par šo citiem cilvēkiem. Jā, un es domāju, ka tas ir tas, kas ir mainījies, ka vienkārši fokus un prioritātes viņas izmainās. Un tas kaut kādā mērā, ja es tagad pastos atpakaļ, droši vien pirms 3 gadiem, man būtu bijis jau grūti nocēt, ka tik ļoti izmainīsies šīs tā kā apetītes vai šīs garšas vai vēlmes, kas man interesē un kas man neinteresē.
Jā, bieži kristietība arī saista ar to, kaut kā ir jāatsakās, kaut kāda aizlieguma vai kā tamlīdzīgi. Šeit vairāk stāsta par to, ka tev vienkārši izmainās vēlmes.
Jā, izmainās vēlmes, bet tas, kad no kaut kā ir jāatsakās, es domāju, tas ir tāds iespējams viens no lielākajiem kristiešu izaicinājumiem, jo bieži vien ir tā, kad vismaz man personīgi tas ir tiešām liels izaicinājums, jo bieži vien tu zini, kas ir tas pareizais lēmums, jā, bet pat esot lūkšanā, tajā brīdī pat tu apzinies, kad tu salozīs vēlāk. Jā. Un tas ir tāds, tā kā tāds paradoks, ka tu tā kā apzinies, jā, es vēlos būt Dievs kopā ar tevi, bet tajā pašā brīdī tu apzinies, ka tu salozīs pēc dienas kaut kādā citā lietā. Būtībā vienīgais piemērs ir Jēzus, kurš tiešām varēja nesalūst un būt pilnīgi līdz galam tīrs un nepakļauties grēkam un kārdinājumiem, jā, un es domāju, ka tas ir tā, ka tās garšas viņas ir izmainījušās, bet tas nenozīmē, ka tā zaudējuma sajūta viņa tomēr ir ļoti spēcīga, ka kaut kas var tā kā pazust, ja es izvēlēšos tā kā 100%, sakot Dievam pilnīgi jebkurā dzīves situācijā, jā, un es domāju, tas ir mērķis, kam jātiecas un visu laiku ar soli vien tuvāk, bet es domāju, ka tas ir viens no tādiem lielākiem kristiešu izaicinājumiem, tā kā apzināties, ka jebkas, ko Dievs mums dod, tas ir pats labākais, jo Dievs jau vislabāk zina, kas mums ir nepieciešams.
Jā, tā noteikti ir tāda cīņa ieraudzīt jebkuru norādījumu kā svētību.
Jā.
Mums jau tās maņas un skatījums ir tik sajaukts bieži vien. Padalīsies ar kādu notikumu vai lūkšanu, kurā sadzirdēji īpašu vai saredzēji īpašu Dievu vadību?
Jā, šis tāds interesants jautājums, jo ir tā, ka man viens no tādiem mīļākajiem arī pasākumu veidiem, kā satikties ar draudzes, draugiem, un tā ir tieši liecību vakari, un klausīties arī citu cilvēku liecībās, un citreiz ir tā, ka es klausos kā citi stāsta šīs te liecības, un tad ir tā, ka jā, wow, un man īsti nav tā kā tādu stāstu, man viņi varbūt ir vairāk tādi praktiski un mazi, bet vienalga viņi ir, un es laikam vairāk sajūtu to, kad ir vienkārši kaut kāds varbūt pat ikdienišķas lietas, bet tu sajūti tā kā Dieva vadību, jo tev liekas, wow, vienkārši pēkšņi lietas sakārtojās, ir kaut kādi darbā vai citās lietās kaut kādi izaicinājumi, kaut kādas lietas, un pēkšņi tev liekas, ka nu, tas tā kā bez maz vai nav tā kā variantu, kāpēc tam tā vajadzēja notikt, bet pēkšņi viss sakārtojas, un tu jūti, ka vai arī kaut kāds jautājums ir bijis diezgan sarežģīts, un pēkšņi viņš aiziet no dienas kārtības, viņš vairāk nav aktuāls, pieņemsim, jā, un man laikam tādi grandiozi stāsti, kur tiešām sirdies liecību vakaros, tu klausies un gan izvēr mutu vaļā, var sēdēt un klausties, man tādi īsti nav, bet vairāk ir tādas vienkārši praktiskas lietas, kad es vienkārši sajūtu to Dievu vadību, un tās arī savā ziņā svaršākās dienas, kad tu vienkārši redzi, ka wow, šī dienā esmu jūtas Dieva vadību. Tā kā es sirdies tiešām liecību vakaros pat aizdomājos, vai tas ir tā kā kaut kas nav pareizi, kad man nav tādu grandiozu stāstu, ko pastāstīt no savas dzīves, bet tajā pašā laikā to Dieva vadību ik pa laikam izjūtu tādās vairāk praktiskās lietās. Un, protams, ir arī kaut kādas reizes, kad vienkārši kaut kādas lietas notiek, kuras es pat nosauktu par brīnumiem un tā, bet vairāk tādas praktiskas lietas un vienkārši tas, ka tu sajūti to Dieva vadību ikdienā.
Tas jau ir svarīgākais dzīvot katru minūti ar Dievu. Nevis vienu reizi gadā uz kaut ko vēl, bet uz katru sīku.
Jā, es piekrītu.
Kādu pantu tu gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem un kāpēc?
Es varbūt nolasīšu vairākus pants, un tad es pastāstīšu to domu. Tātad tas ir no jaunā tulkojuma, un tur rakstīts tā, no 26. panta. Jēzus tiem atbildēja un sacīja, paties jums saku, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs esat no tām maizēm ēduši un pēduši. Strādājiet nevis iznīkstošas barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgajai dzīvībai. Ko jums dos cilvēku dēls, jo viņu ir apzīmogojis tēvs, Dievs? Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus? Jēzus tiem atbildēja, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Tad tie viņam sacīja, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam, kādu darbu tu dari? Mūsu tēvi ir manu ēduši tuknesī, kā rakstīts, viņš tiem ir devis ēst mājas no debesīm. Tad Jēzus tiem sacīja, paties jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod patieso debesu maizi. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņam, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus tiem sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalgs, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Tātad šis 35. pants par šo dzīvības maizi, tas man tiešām šķiet tāds īpašs pants par to, ko es vēlētos vēl biežāk viņu atcerēties brīžos, kad tieši ir šie kārdinājumi dzīvē, kad ir kaut kādas lietas, kuras tā kā tev gribās, bet tad tu tā kā sāc domāt, kas tad ir tas galvenais. Vai tas ir Dieva vārds, kas man ir nepieciešams, vai man tomēr ir nepieciešams kāds no šiem kārdinājumiem. Un es šeit arī Bībelē esmu pierakstījis tādu tā kā salīdzinājumu angļu valodā. Purpose ir lielāks, labāks par pleasure, tātad latviski tulkojot, tas būtu tā kā jēga vai tāds piepildījums ir labāks par baudu vai kādu kārdinājumu. Un man šķiet, ka šī rakstvieta un varbūt arī tieši konkrēti šis 35. pāns parāda to, ka praktiski jebkas, kas ir šis baudu vai kārdinājums, tas ir īslaicīgs, un vienīgais piepildījums ir iespējams no ilglaicīgas tādas pieejas, un tas ir tad, ja mēs izvēlamies šo Dieva vārdu kā dzīves maizi. Un tas man šķiet tiešām tas, ko es pats vēlētos arvien biežāk atcerēties pie tādiem kārdinājumiem, un es arī novēlēju citiem tiešām padomāt tajos brīžos, kad ir šīs kārdinājums, tad saprast, kas ir tā patiesā maize, kas mums ir nepieciešama, un kādreiz, ja ir kārdinājums un liekas, ka lūkšana nebūtu pareizā atbilde, tad varbūt tieši padomāt, ka varbūt tieši lūkšana ir pareizā atbilde, jo es ticu, ka lūkšana var tiešām palīdzēt pārvarēt jebkuru kārdinājumu.
Mīļš, paldies, Jāni, par šo sarunu, ka tu dalījies, un lai tiešām Dievs tev sveitī vienmēr izvēlēties to jēgu, nevis īslaicīgās lietas. Mīļie radio klausītāji, arī jums šajā nedēļā grib novēlēt ieraudzīt šos norādījumus vai ko citu kā skaistu Dieva svētību, lai izdodas Dievu ieraudzīt tādu, ka gribas viņam atdot visu, ka gribas būt par svētību citiem un arī saredzēt šo lielāko jēgu. Tās lietas, kādēļ ir vērts dzīvot. Tāpēc novēlējums jauku nedēļu, un jūs klausījāties sarunu ar Jāni Rozenbergu, un ar jums kopā bija arī Esiena Jansone. Visu labu!
Paldies sakam Jānim Rozenbergam par šo iedvesmojošo sarunu, lai patiesi Dieva vārds ir dzīvības maize, kas piepild mūs katru šodien. Turpinājumā dzirdēsim Mārtiņa un Edija Subatoviča izpildītu dueto dziesmu Mana lūkšana. Ieklausies un tici, ka lūkšana ir pareizā atbilde un tā var pārvarēt katru kārdinājumu, lai šī dziesma kļūst par tavu lūkšanu.
Priekšā nāku es, Izslāpis pēc tavas klātbūtnes, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties. Tavs pārniem tev es mājās nokļu, es mājās nokļūšu, es vairs ne. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnes, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties. Tavs pārniem tev es mājās nokļu, es mājās nokļūšu. Savu sirdi atdodu un gribu tev arī nododu. Lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par valsti, kuras 102. Jubilējas gadā mēs šobrīd dzīvojam. Mēs pateicamies par brīvību, par tiem, kas cīnījās par brīvību un atdeva savas dzīvības. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu apsardzību un vadību līdz šejienei. Mēs no sirds pateicamies par ticības un sirdsapziņas brīvību, kur šobrīd varam baudīt un lūdzam, Kungs, lai tā pavada mūs arī turpmāk. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tava žēlastība ir ar šo valsti, kur Tu mums esi dāvinājis, un mēs no sirds pateicamies, Kungs, arī par Tavu vārda pieejamību šodien, kad cilvēkiem ir iespēja gan lasīt, gan iegādāties bībeles, gan arī pat savās elektroniskajās ierīcēs dažādas tulkojumus skatīt. Paldies, Kungs, par šīm daudzajām iespējām. Paldies, Kungs, par iespēju šobrīd vēl noturēt dievkalpojumus, jo ir daudzas valstis, kur dievkalpojumi nav bijuši kopš marta vidus. Paldies, ka mums Latvijā ir šādas iespējas, un kaut arī ar ierobežojumiem tomēr viņas vēl pastāv. Paldies Tev, Kungs, par to. Paldies par daudzām un dažādajām iespējām arī šobrīd iepazīstināt cilvēkus ar Jēzu Kristu un glābšanas plānu cilvēcei. Palīdz, Kungs, izlietot šīs iespējas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iepazītu savu glābēju un izraudzītos viņu par savu kungu un sekot viņam. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu arī savā vārdā esi atklājis nākotnes notikums, un ka mums nav jādzīvo neziņā, mums nav jādzīvo bailēs, jo Jēzus Kristus sacīja, jūs sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man, viņš apsolīja atgriezties. Mēs pateicamies, Kungs, kad šobrīd arī šajā situācijā, kur vīruss ir skārs arī daudzas mūsu valsts iedzīvotājas, mēs tomēr redzam arī cerību, un mēs redzam, Kungs, kad arī ir nākotne, kur Tu esi sagatavojis saviem bērniem. Bet mēs gribam aizlūgt īpaši par vīrusu skartajiem, par mediķiem un par visiem, kuri strādā paaugstinātas bīstamības un riska režīmā. Mēs lūdzam tāpat, Kungs, arī par mūsu valdību un visiem, kam ir jāpieņem atbildīgi un svarīgi lēmumi, kas skar visus mūsu valsts iedzīvotājus. Svētī viņus arī paši gudrību no augšienes. Mēs lūdzam par visiem Latvijas iedzīvotājiem, par ģimenēm, bērniem, par gados vecākajiem un vientuļajiem, Kungs, lai Tava žēlastība ir ar ikvienu. Un mēs lūdzam, Kungs, dari stipru mūsu ticību un paļāvību, lai kas arī notikt, lai zeme un debes zustu, bet tomēr, Kungs, Tavi apsolījumi ir nemainīgi. Piepilda mūs ar gaišu, ticību un nākotnes cerību, kas balstās Bībeles apsolījumos, kas mūs tuvina Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Lai mūs vieno sirsnīgu mīlestību uz Tevi, Kungs, un pazemīga labvēlība vienam pret otru, palīdzi mums mācīties no Jēzus un dari mūs līdzīgus Viņam. Kungs, lai Tava žēlastība ir ar mums katru un ar valsti, ko Tu mums esi dāvinājis. Dievs svētī Latviju. Amen.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis, un jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Vēlos izteikt pateicību ikvienam labdarības koncerta mierā skatītājam, kā arī ziedotājam. Ar jūsu palīdzību Elēnai Ritumai cīņā par viņas veselību ziedot.lv portālā saziedoti vairāk nekā 11 000 eiro, un koncerta laikā tika saziedoti teju 6 000 eiro. Ja jūs vēl neesat paspējuši un izjūtat aicinājumu ziedot, lūdzam jūs apmeklēt ziedot.lv portālu ierakstot meklētājā Elēnas Ritumas vārdu. Paldies jums, un tas arī šoreiz viss. Līdz nākamai reizei!